Pagtatapos para sa mga mag-aaral na may kapansanan. Isang gabay sa magulang. Kailangan bang matugunan ng mga mag-aaral na may kapansanan ang mga kinakailangan sa pagtatapos na tulad ng ibang mag-aaral? Hindi lagi. Maaring i-adjust ang mga kinakailangan sa pagtatapos para sa mga mag-aaral na may kapansanan upang matugunan ang kanilang individual na pangangailangan. Samantalang ang ilang mga estudyante ay nakakakuha ng karaniwang diploma, ang iba ay maaring sumunod sa isang binagong landas na nagbibigay daan para rin sa kanya para sa matagumpay na pagtatapos ng high school. Ano ang nagdedetermina kung paano makakapagtapos ang isang mag-aaral na may kapansanan? Tinutukoy ng koponan ng programa ng edukasyon para sa individual, IEP, ang landas ng mag-aaral patungo sa pagtatapos. Ang desisyong ito ay batay sa mga lakas, pangangailangan at mga layunin sa edukasyon pagkatapos ng high school ng mag-aaral. Uri at kalubhaan ng kapansanan. Pag-unlad sa mga pamantayan sa akademiko at mga layunin ng IEP. Anong mga uri ng diploma o opsyon sa exit ang maaring magamit? Ang mga opsyon sa pagtatapos ay nag-iiba ayon sa estado. Ngunit kasama dito kadalasan ang pamantayan, regular na diploma. Natutugunan ng mag-aaral ang lahat ng pangkalahatang kinakailangan sa edukasyon nang posibleng may mga akomodasyon. Binagong diploma o sertipiko ng pagkumpleto. Nakumpleto ng mag-aaral ang kurso batay sa mga binagong pamantayan na madalas ay naaangkop sa kanyang IEP. Maaaring hindi nito natutugunan ang mga kinakailangan sa pagpasok sa kolehiyo, ngunit nagpapakita pa rin ito ng mga naaabot. IEP o alternatibong diploma. Natutugunan ng mag-aaral ang mga layunin na itinakda sa kanyang IEP sa halip na karaniwang kurso. Ang landas na ito ay karaniwang para sa mga mag-aaral na may mas mabigat na mga kapansanan. Sertipiko ng pagdalo o pagkumpleto. Ini-issue kapag hindi natugunan ng mag-aaral ang mga kinakailangan sa diploma, ngunit nakumpleto niya ang kanyang programa sa IEP at pumasok siya sa paaralan hanggang sa edad na 21. Sino ang nagdedesisyon kung aling opsyon sa pagtatapos ang pinakamainam? Ang koponan ng IEP na may input mula sa mag-aaral at pamilya ang gumagawa ng desisyong ito. Karaniwang nagsisimula ang pagpaplano sa edad na 14 to 16 na bilang bahagi ng mga serbisyo ng transisyon sa IEP. Mahalaga na suriin ng maaga ang mga opsyon sa pagtatapos. Unawain kung paano nakakaapekto sa mga oportunidad sa hinaharap ang bawat landas. Regular na bisitahin ang desisyon habang nasa high school. Maari bang palitan ng isang mag-aaral ang kanyang landas ng pagtatapos? Oo, Ang mga plano sa pagtatapos ay dapat suriin ng hindi bababa sa isang beses sa isang taon. Kung nagbabago ang pangganap, mga layunin o kakayahan ng mag-aral, maaaring i-adjust ng koponan ng IEP ang landas ng pagtatapos na naaayon. Ano ang epekto ng iba't ibang uri ng diploma? Ang bawat opsyon ay maaaring makaapekto sa mga plano sa hinaharap ng mag-aaral. Karaniwang diploma. Karaniwang kinakailangan para sa kolehiyo, militar, o kompetitibong trabaho. Binago o diploma ng IEP. Maaring tanggapin ng ilang mga paaralan sa kalakhan o sinusuportahang programa sa pagtatrabaho, ngunit maaring hindi nito matugunan ang tradisyonal na pamantayan ng kolehiyo. Sertipikado ng pagpasok pagkumpleto. Kinikilala ang pagsisikap at paglago ngunit hindi ito katumbas ng diploma. Paano susuportahan ng mga magulang ang kanilang anak sa pamamagitan ng prosesong ito? Gumaganap ka ng isang mahalagang papel sa pagtulong sa iyong anak na magtagumpay. Maari mong hilingin sa paaralan na ipaliwanag ang lahat ng mga opsyon sa diploma o exit. Hikayatin ng iyong anak na ipahayag ang kanyang mga layunin sa hinaharap. Tulungan ng iyong anak na tuklasin ang mga interes sa karera, kolehiyo o pagsasanay. Dumalo at lumahok sa lahat ng mga pagpupulong ng IEP at transisyon. Tiyaking umaayon ang plano ng pagtatapos sa mga lakas at pangmatagalang layunin ng iyong anak. Ano ang mangyayari kung mananatili ang aking anak sa paaralan paglagpas niya ng edad na 18? Ang mga mag-aaral na may kapansanan ay may karapatan sa mga espesyal na serbisyo sa edukasyon hanggang sa edad na 21 o hanggang sa makatanggap sila ng diploma, alinman ang unang mangyari. Kung ang iyong anak ay nangangailangan ng dagdag na panahon upang matuto ng mga kasanayan sa akademiko, bokasyon o buhay, maaari siyang patuloy na makatanggap ng suporta kahit na matapos na ang kanyang mga kasabay. Paano ako makakakuha ng tulong sa aking wika? Humiling ng mga serbisyo ng interpreter sa paaralan ng iyong anak o sa tanggapan ng distrito ng paaralan. Humiling ng isinalin na nakasulat na impormasyon kung kailangan. Ang impormasyong nagagamit ng lahat ng mga magulang sa distrito ng paaralan ay dapat nagagamit mo din. Mga tip para sa mga pamilya. Huwag matakot na magtanong. Hilingin sa paaralan na ipaliwanag kung paano ginagawa ang mga desisyon sa pagtatapos at kung paano nakakaapekto ang mga iyon sa hinaharap ng iyong anak. Ang pagtatapos ay dapat sumasalamin sa individual na pag-unlad at potensyal ng iyong anak. Ang paglalakbay ng bawat mag-aaral ay natatangi. At ang layunin ay matapos ang iyong anak sa high school gamit ang mga kasanayan, kumpiyansa at suporta na kailangan niyang makasulong.